Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Dumistansya ang lider ng oposisyon, Bill Shorten, sa isang patalastas ng Partido Labor pagkatapos ng mga akusasyon ng rasismo. Ang patalastas na tinataguyod ang mga trabaho para sa mga mamayang Australiano ay binatikos dahil karamihan sa mga nasa patalastas ay mga puti at tinawag ito ng isang mambabatas mula Partido Liberal bilang xenophobic. Narito ang ulat ni James Elton Pim na isinalin sa wikang Filipino. Nalaman ng SBS News na ang patalastas ng Labor ay isinaimpapawid noong nakaraang katapusan ng Linggo sa regional na Queensland.
A shortened Labor government will build Australian first, buy Australian first, and employ Australians first.
Tampok sa patalastas ang karamihang puting Australiano na kung saan sinabi ni Bill Shorten na kailangan bigyan ng prioridad ang mga mamamayan sa mga hanap buhay kaysa sa mga banyagang manggagawa na mayroong 457 visa. Sinabi ng mambabatas Craig Londy ng Partido Liberal, sumasalamin sa patalastas ang masamang larawan ng leader ng Labor.
I'm calling him xenophobic and I'm calling him a scaremonger and I'm calling him a hypocrite.
Inamin ni Bill Shorten ang patalastas ay may kamalian at ang kakulangan ng diversity o pagkakaiba-iba ay hindi na mangyayari. Sinabi ni Shorten na binanggit na niya ang isyu sa punong himpilan ng Labor, subalit itinanggi niya ang mga aligasyon ng rasismo.
It's rubbish. I'm not in the ad-making business. I make no apology for saying that there's been 130,000 apprenticeships cut under the Liberals, that we've had too many rorts in our 457 visa system. But I certainly think we need to encourage as much diversity as we can. I've had a look at the final production and I think we should have had more diversity in it and I'll be speaking to the Labor Party about that.
Subalit sinabi ni Londy, hindi siya naniniwala sa mga sinabi ni Bill Shorten na hindi niya nakita ang huling versyon ng patalastas bago ito sumahimpapawid.
The goal of that man to explain to us that he was in an ad and had no content, no idea of the content of that ad. I'm a Western Sydney MP and in Western Sydney we have a simple phrase we call bullshit.
At meron din doon kritisismo mula sa loob ng Partido Labor. Sinabi ng frontbencher ng oposisyon, Anthony Albanese, ang patalastas ay hindi dapat ginawa.
I think the ad's a shocker and it should never have been produced and it should never be shown.
Is it embarrassing for Labor Party?
It's a shocker of an ad. It is not the sort of ad that I want my party to be promoting.
What's wrong with it?
I think anyone who sees it will know exactly what's wrong with it.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.